speed waana wanaagsan dhammaantii dhageystayaal meel kastoo aad joogtaan ba ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af Soomaaliga VOA oo idinka soo gaaraysa Washington. Waafidnimada salaasaha taariikhduna ay tahay 22-ka bisha Maarch ee sanadka 2024, waxaad naga dhageysanaysaan moojada gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo leeyahay bogga VOA somali.com. haatana dhageystayaal, saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7-dii fiidnimo. Idaacadda caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga oo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa. Wadabada dhegeystayaal, aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah falanqeyn ku saabsan wax ka beddelka dastuurka Soomaaliya.
Midda kalena midda uhiisa waxa ee dastuurka waxaa ka maqan shuruucii u muhiimsaneyd oo sida awoodda maamul goboleedka, awoodda dowladda federaalka, awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan barnaamijkii galka baarista oo iyaduna la xidhiidha dhaqaalaha Soomaaliya.
Dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aad buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyay waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 525, taasoo noo sahashay inaanu mushaaraadka ka bixin karno gudaha.
Qodobadaasi iyo waliba kuwa kaleoo Soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qaar ka mid ah qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. Maxkamad ku taalla dalka Ruuska ayaa kordhisay cabsi ku sii haynta Ivan Grinovich oo ah weriye Mareykana, kaasoo ku dhowaada sannad ka hor loo xidhay arrimo la xidhiidha basaasnimo, inkastoo loo arkay arrintaasi inay tahay eed samaysa. Maxkamadda ayaa maanta amar ku bixisay in Grinovich xabsiga lagu sii haynayo ilaa iyo 30-ka bisha Juun, taasoo ka dhigan in lagu kordhiyay muddo 3 bilood ah amarkii hore loo bixiyey. Waxaana xusid mudan in aan wax waqti ah loo cayimin xilliga la xukumayo. Grinovich oo 23 jir ayaa la xidhay xilli uu safar shaqo u joogay magaalada Yekaterinburg ee dalkaasi Ruushka bishii Maarch sanadkii 2023. Xubnaha Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa ansixiyay qaraar qabyo qoraal ah oo ku baaqaya xabad joojin degdeg ah in laga sameeyo Gaza. Talalka aana xubnaha joogtada ka ahayn Golaha Ammaanka ayaa soo gudbiyay qaraarkan qabyada, kaasoo sida oo kale ku baaqay in si degdeg ah oo shuruud la'aan loo sii daayo la haystayaasha lagu haysto marinka Gaza. Mareykanka ayaa ka aamusay in loo cadeeyo qaraarka, taasoo ogolaatay inuu meel maro. Bilowgii kalfadhiga wakiilada Ruushka ee Golaha Ammaanka ayaa ku baaqay in qaraarkaasi qabyo qoraalka ah lagu daro weerar dhaxabad joojin rasmi amaba joogta, balse waxaa arrintaasi ka horimiyey Mareykanka oo isagu leh codka diidmada qayaxan ee loo yaqaano Veto Power. Ugu dambeyntiina, arday u dhashay dalka Nigeria ayaa 2 toddobaad ka hor laga aftuubay tuulada ay halkaasi ama waddankaasi kaga noolaayeen, isla markaana ciidamada dalka Nigeria ay xaddii soo badbaadiyeen ayaa la geeyey guryahoodii kuwaasoo ku yaala magaalada Kaduna. Waxaana ardaydaasi la tilmaamay in tiradoodu ay ahayd 137 arday. Ardaydan ayaa la geeyey dhismaha dowladda hoose ee magaalada Kaduna kadib markii uu ciidanku uu ka soo badbaadiyey kooxdii aftuubatay, iyadoo ay halkaasi joogaan dadka deriska la ee halkaasi la degan. Siideynta ayaa sida oo kale timi 2 maalmood ka hor kadib xilligii kama dambaysta ahaa ee loo qabtay in lagu bixiyo lacag madax furashaa, taasoo dhammayd $690,000 si ardaydaasi loo sii daayo. Ardayda la sii daayay ee 137 arday ah ayaa isugu jiray 67 dhadiga iyo weliba 12. Ciidanka ayaa sheegay in hal qof oo ka mid ah shaqaalaha iskuulku uu geeriyooday intii halkaasi lagu haystay. Saraakiisha dugsiga iyo weliba dadka deegaanka ayaa iyaguna sheegay ina kooxda bliya ay aftuubeen 287 arday kuwaasoo iyaguna ku sugnaa aagga kuriga ee waddankaasi Nigeria. Dhegeystayaal, qodobadii wararka adduunka nagaba ugu waaweynaa waa nagayntaasi. Haatanna u diyaar garooba qaybaha dambe ee idaacadda Caawa iyo Dunida. mar kale ayaan idin leeyahay dhammaantiinba faa'iido wacana wanaagsan meel kastoo aad joogtaanba. Ku bilownay maxkamadda gobolka Galgaduud oo fadhiisatay magaalada Caabud, waa qayaa dil ku xukuntay nin lagu helay inuu dilay wariye Cabdiraxiim Axmed Bulxan oo bishana 13-kii lagu dilay magaalada Caabud Waaq. Warbixinta waxay noo soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
maxkamadda gobolka Galgaduud ayaa xukun dil ku riday eedeysana Cabdixakiin Axmed Cigaal oo loo haystay dilka wariye Cabdikariin Axmed Bulxan oo dhowaan lagu dilay magaalada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud. Dhanka dowlad goboleedka Galmudug, Cabdixakiin Jaamac ayaa maxkamadda gobolka Galgaduud hor keenay eedaha loo haystay eedeysana Cabdixakiin Axmed Cigaal.
taariikhdu markay ahayd 13-kii bishii 3-aad 2024 amni saacaddu ay ku beegnayd waxaa dhacay amni saacaddu ay ku beegnayd 7 iyo bar duhurnimo waxaa dhacay fal dil ah oo ka dhacay degmada Caabud gudaheeda, gaar ahaan meel college oo lagu xanaaneeyo caruurta agoonta ah. Falkaas waxaa geystay eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal oo maxkamadda horteeda hadda fadhiya. Eedeysanaha horeyna sida uu u qirtay, haddana uu maxkamadda ka hor qirtay oo 103 qodobka 104 si waafaqsan uu maxkamadda ka hor qirtay uu ku jawaabay si kas ayaan u geystay. horeyna qiraal aan uga hayno waafaqsan 68 oo uu ka qirtay garsoore awood u leh horteed. waxaan rabaa mudane guddoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh in aan si xushmad leh uga codsado in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal lagu xukumo aayadaha iyo qodobka aan ku soo eedeeyay, kuwaas oo kala ah aayadda 45 ee suuratu Maida, aayadaha 78, 79 suuratu Baqara, iyo qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, taasoo ah dil toogasho ah.
maxamed haara oo ahaa qareenkii u doodaya eedeysanaha ayaa maxkamadda ka dalbaday in eedeysanaha loo fiiriyo ififaalaha dembiga fududeeya.
Cabdixakiin qiraacka uu bixiyey waa baqsan qodobka Nigeria iyo qodobada kale ee loo adeegsaday intaba inaas uu dilkaas geystay. waxaa maxkamadda sarrada ka codsaday in loo naxariisto, laguna naxariistay inuu garsoorka caawiyey cadaaladda uu fududeeyey oo fadhigay.
gudoomiyaha maxkamadda gobolka Galgaduud Cismaan Caalihuday ayaa ku dhawaaqay xukunka maxkamadda.
maxkamaddu markay dhageysatay difaaca qareenkiisa, maxkamaddu markay dhageysatay codsiga eedeysanaha oo aa codsaday in shariicada Islaamka lagu fuliyo laguna xukumo, maxkamaddu markay aragtay aayadda 45 ee suuratul Maa'ida iyo aayadaha 178, 179 ee suuratul Baqara, maxkamaddu markay aragtay qodobka 434 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, maxkamaddu markay aragtay kitaabka Minhaajka Mujalladka Jaraaxada baabka innamaa yathbutu alqisaasu biiqraarin aw shaahidi cadlin, maxkamadda waxaa u caddaatay in eedeysane Cabdixakiin Axmed Cigaal 83 jir ah, ku dhashay degan Caabud Waaq, uu yahay dembiile galay dembiga lagu soo eedeeyey. maxkamaddu waxay ku xukuntay dembiile Cabdixakiin Axmed Cigaal dil toogasho ah.
Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, VOA Gaalkacyo.
Buundo weyn oo ku taalla dekedda magaalada Baltimore ee gobolka Maryland ee dalka Mareykanka ayaa subaxnimadii hore saaka duntay kadib markii uu jeeday markabaha kuwa konteynarada qaada. waxaana la sheegayaa in gawaari iyo waliba ilaa 20 qof ay ku dhaceen biyaha buundadaasi hoos mara. warbixin arrintan ayay ka qortay wakaaladda wararka Reuters waxay noo soo jeedinaysaa Falastiin Axmed Iimaan.
kooxaha samatabixinta wada ayaa baadi goobaya haddii dad nool ay ku jiraan wabiga kadib markii buundada Francis Scott oo fidsan in ka badan 1.25 mile ama 2.25 kilometer in ka badan ay ku dhacday biyaha. Ilaa 20 qof ayaa ku jiri kara wabiga oo ay weheliyaan baabuur tiro badan iyo weliba baabuurta waaweyn ee gaadiidka kala qaada oo ay suuragal tahay in ay ku dhaceen wabiga, sida uu wakaaladda wararka ee Reuters u sheegay. Kevin Cart oo ahaa afhayeen u hadlaya waaxda dabdamiska ee magaalada Baltimore, muuqaal si toos ah loo soo dhigay barta YouTube-ka ayaa muujinaya markabka oo mugdi ku jira oo ku sii jeeda buundada. Nalalka hore ee baabuurta ayaa lagu arkayay buundada markii ay ku dhacday biyaha, waxaana dab uu qabsaday markabka. Walow wakaaladda wararka ee Reuters aanay xaqiijin karin muuqaalkaasi. Gudoomiyaha gobolka Maryland, Westmore, ayaa ku dhawaaqay xaalad degdeg ah, wuxuuna ku sheegay bayaan uu soo saaray in gobolka oo la shaqeynaya kooxaha ka socda hay-ado isku dhaf ah si ay si dhaqsiyo ah u geeyaan agabka amni ee dowladda federaalka ee maamulka Biden. Hay-adda FBI-da ayaa iyaduna qoraal ay soo dhigtay boggeeda ay ku leedahay X, waxa ay ku sheegtay in howlwadeenadoodu ay goobta ku sugan yihiin. Baltimore ayaa ah dekedda ugu mashquulka badan Mareykanka, iyadoo kala gudbisa in ka badan 750,000 oo gaadiid ah sanadkii 2022 oo keliya, sida ay muujisay xogta hay-adda maamusha dekedda ee gobolka Maryland. Ilaa hadda ma cadda inay jiraan maraakiib kale oo waxyeelo ay soo gaartay iyo in kale, iyo inay hakad galeen howlihii dekedda iyo in kale, sida ay sheegeen ila wareedyo maraakiibta iyo caymiska ah. Ciidanka booliiska magaalada Baltimore ayaa sheegay in dhacdadani lagu soo wargeliyey 1:35 habeen barkii. Markabka ayaa, sida ay muujisay xogta la socodka maraakiibta, wuxuu ahaa mid watay calanka Singapore isla markaana ahaa kuwa kunteenarada qaada iyadoo lagu magacaabo Dali, waxaana uu u diiwaan gashan yahay shirkadda Grace Ocean BTE LTD, iyadoo sidoo kale ay maamusho Synergy Marine Group, sida ay muujisay xogta xarunta la socodka maraakiibta ee ELZAC. Shirkadda maamusha ayaa sheegtay in markabka uu jiray mid ka mid ah tiirarkii ay ku taagnayd buundadan, isla markaana dhammaan howlwadeenadii la socday oo ay ka mid ahaayeen 2 waday markabka ay bad qabaan, isla markaana aan lagu soo sheegin wax dhaawacyo ah. In ka badan 40 markab ayaa ku sii haray gudaha dekedda Baltimore, kuwaasi oo ay ku jiraan maraakiibta xamuulka qaada, doomaha maraakiibta soo jiida, iyo kuwa markaasi raaxada ama dalxiiska loo raaco, sida lagu helay xogta la socodka maraakiibta iyo falanqaynta arrimaha badaha. Ugu yaraan 30 markab oo kale ayaa iyaguna sheegay in ay u soo socdaan Baltimore, sida ay xogtu muujinayso. Buundadan oo lagu magacdaray Francis Scott Key, oo ah qoraaga Star Spangled Banner, ayaa ahaa mid la furay sanadkii 1977.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsan tahay Falastiin Axmed Imaan oo inala socotiinaysay warbixintaas oo ay qortay wakaaladda wararka Reuters. maamul goboleedka Puntland ayaa ka digay wax ka bedelaada lagu sameeyo dastuurka iyada oo aana laga wada tusan. War saxaafadeed xalay ka soo baxay maamulka Puntland ayaa lagu sheegay in baarlamaanka Soomaaliya awood iyo sharciyad midna aan u lahayn inuu dastuur cusub qoro. Dhammaystirkan ay u baahan yihiin qodobadan ama qodobkoodan sida lagu sheegay war saxaafadeedka. Puntland ayaa ka digtay in haddii la meel mariyo isku dayga samaynta dastuurka cusub, waa sida hadalka u dhigaan aanay Puntland u hoggaansami doonin, aqoonsan doonin, kuna dhaqmi doonin wax ka bedel kasta oo lagu sameeyo dastuurka. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhowaan hadlayay ayaa sheegay in mas-uuliyadihii loo doortay ay ka mid ahayd dhammaystirka dastuurka dowladduna ay ka shaqayn doonto xilkaasi. Madaxweynaha ayaa sheegay in la xaliyo ama xiliyo badan in uu dib u dhaca ku yimanayo dastuurka dhammaystirkiisa. haddaba garyaqaan Cali Wardhiigle oo Nairobi degan ayaa wariyahayaga Maryan Maxamuud Barre ugu waramay sida uu arko inay u dhacdo dib u eegista dastuurku.
Aniga waxaan qabaa horta doodda markastaba in la fur waa qabaa, laakiin habkii loo mari lahaa iyo jidkii loo mari lahaa qaldan. Dastuurkan hadda jiro provisionalka wuxuu leeyahay waxa la yiraha dastuurka guddiga loo saara amendmentha lagu sameeyo qodobada qaarkood. Midda kalena mid uhiisa waxa dastuurku waxaa ka maqan shuruucii u muhiimsaneyd oo sida awoodda maamul goboleedka, awoodda dowladda federaalka, awoodda canshuuraha dowladda ay leedahay, awoodda maxay ahayd maxkamadda federaalka, waxaasoo dhan waa ka maqan yihiin. Sida daraaddeed horta in maxay ahayd Xasan Sheekh hadduu wax diyaarinayo iyo dowladdiisa qeybahaas muhiimka haray inay diyaariyaan isugu yeeraan stakeholders waa maamul goboleedka, xisbiyada, bulshada rayidka ah, beeraleyda, aqoonyahanka professionalka, dadka kulli matala kooxaha ay ka tirsan tahay dowladda, anila shacbiga uu ka tirsan yahay, waa inay ka qayb galaanayo National Constitutional Conference waa la yiraa lasugu yeero. Adduunka hadda dastuur marka la bedelayo, Kenya waxay isugu yeertay, waxay sameysay guddi expert aqoonyahan nooc kastaa ku jiray, wixii la bedelayo soo diyaariyeen, waxaa loo gudbiyay National Constitutional Conference, taasaa maaragtay all stakeholder ay fadhiyaan, wax saxday oo wax bedishay oo isku dubriday. Sidaasoo kale loo baahan yahay dastuur sidiisa oo wax consensus ku dhisan, is-aqbalid, iswaafajin, dadka oo dhan ay raalli ka noqonayaan, oo qarankan iyo dowladnimadan hore loo wadaayo, maaragtay dadka stakeholderkana haddii qaarkood diidan yihiin, hadhow waxay keenaysaa dan dastuurkii mar kale in la bedelo.
Watay avokaato, haddii aan ku weydiiyo waxyaabaha maaragtay dowladda madaxweyne Xasan Sheekh ay ku doodeyso, waxaa ka mid ah dalkan si uu hore ugu socdo in dastuurkiisa la dhammaystiro oo dal sharciyadiisiba ay qabyo tahay, maaragtay lajaanqaadkiisa caalamka iyo howlo badan ay ugu xiran yihiin, waxyaabihii maaragtay oo ballanqaadyadii uu madaxweynaha galana ay ka mid aheyd dalkuna aanu maaragtay doorasho qof iyo cod aadi karin ilaama dastuurkiisa la ansixiyo, marka doodaha noocaasa maangal makuula muuqdaan?
Wallaahi haddii Ilaahay aan ka baqayno wadanka dastuur fiican in loo sameeyo u baahan yahay, laakiin waxa qaldan waxay tahay habkii loo maray. Stakeholderka waxaa ka mid ah bulshada rayidka, waxaa ka mid ah haweenka, waxaa ka mid ah shaqaalaha, waxaa ka mid ah ganacsatada, dadkii oo dhan inay miiska fadhiyaan ay u arkaan waxaan wax ay wada leeyihiin. Dastuur wuxuu ku imaadaa consensus, wuxuu ku imaadaa iswaafajin dadka fikirkooda, negotiation ku imaada, wuxuu ku imaada wadahadal, ma aha koox inta qol la geliyey oo guddi loo baxtay inay dastuur soo qorto ay dhahdo waa kana ko. Midaada kalena baarlamaanka arrintan waa ka weyn tahay. Haddii dastuurka aan wada bedelayno oo aan hagaajinno nidaamkii federaalenta aan gudbayno, canshuurihii federaalenta aan gudbayno, maxkamadihii federaalka aan gudbayno, all stakeholder waa inay
markaan
waa muhiim inay imaataa maxay ahayd gobol kastana saasoo kale u talay. Waxaan kaloo qabaa xataa maamul goboleedyada baarlamaankooda sida adduunka iyo aqoonyahanada ay sheegayaan maamulada baarlamaankooda inay talada ay wax ku yeeshaan, ay fikirkooda soo gudbiyaan. Stakeholderka waa ma aha ninka keliya madaxweynaha ka
wagaaga dhegeystayaal, kaasina waa garyaqaan Cali Wardhiigley oo u warramayey Maryan Maxamuud Barre. Haatana ku soo dhawaada barnaamijka galka baarista oo inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
Bishii December ee sanadka aynu soo dhaafnay ayaa hay'adda lacagta adduunka ee IMF iyo Bankiga Adduunku ay ku dhawaaqeen ansixinta deyn cafiska lacag dhan 4.5 bilyan oo dollar oo laga cafiyey Soomaaliya. Qaybta ugu badan deyntaasi oo ahayd lacag ka badan 3 bilyan oo dollar waxaa Soomaaliya ku lahaa toban wadan oo ku jira naadiga Paris Club kuwaas oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Paris inay ogolaadeen inay Soomaaliya ka caafiyaan 2 bilyan ee u dambeysay iyagoo sanadkii horena ka caafiyay 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee hay'adaha maaliyadda dunida ee IMF iyo Bankiga Adduunku waxay xilligaas ku adkeeyeen dowladda Soomaaliya inay sii wado hawlaha dib u habaynta dhaqaalaha iyo in dakhliga la kordhiyo iyo in la mideeyo canshuuraha waxa ka soo degaya dekadaha Muqdisho, Kismaayo iyo Boosaaso, taasi oo aan ilaa haatan dhicin. Hase yeeshee wasaaradda maaliyadda ee Soomaaliya waxay haatan sheegaysaa in 8 bilood ee u dambeysay uu si joogto ah u kordhiyay dakhliga dowladda, taasi oo ka mid ahayd tallaabooyinka ay soo jeediyeen hay'adaha maaliyadda caalamka. Wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Biixi Iimaan Ciig oo galka baarista uga waramaya kororka dakhliga waxaa hadalkiisi ka mid ahaa:
walaal, xaaladda dhaqaalaha dalku waa fiican tahay. Culaysyada caalamka ka dhacaya ee ay ka mid yihiin ka taagan badda cas, saameyn taban oo dhaqaale ayuu guud ahaan dunida iyo Soomaaliyaba ku yeeshay. Walaysyadaasi markaa waxaa ka horreeyay dalkii Ukraine oo isna sixirka maciishada iyo qutul daruuriga dunida oo dhan saameyn ku yeeshay. Waxaayana culaysyada kale jira kamid ah isbeddelka cimilada oo runtii saameyn weyn ku yeeshay guud ahaan dunida iyo gaar ahaan Soomaaliya. Laakiin sida kale dowladdu dakhli ahaan dakhligeedu aada buu u korayaa. 8 bilood ee u dambeeyey waxaan si joogto ah u joogtaynay in dakhligu uu u koro 5.2%, taasoo noo sahashay inaanu mushaharaadka ka bixin karno gudaha.
Wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sidoo kale uga waramay galka baarista kororka dhaqaale ee Soomaaliya ay filayso sanadkan.
Kobaca dhaqaalaha guud ee dalka sanadihii lasoo dhaafay xoogaa gaabis ka jiray, laakiin sanadka hadda aynu ku jirno ee 2024 waxaa la qiyaasayaa inuu dhaqaaluhu ku sameeyo koboc ku dhow 4% ee sanadkan 2024, halka 2023 uu kororku ahaa 2.8%. waxyaalaha loo aanaynayo inay kobciyaan dhaqaalaha sanadkan iyo sanadaha soo socda waxaa kamid ah filasha laga qabo inuu xoogaysto ama uu oredyba laba arkay inuu xoogaysanayo dakhliga ama lacagaha xawaaladaha ka imanaya dibadda dalka kasoo gelaya lacagta adag, iyo soo kabasho laga sameeyo dhanka wax soo saarka beeraha, iyo maalgashi la filayo inuu yimaado ama dadku lacagaha ay gashanayaan maalgashiga oo iyana kor u kacaya. Arrimahaasoo laysu geegeeyeyba waxaa filashada 4% ku dhow sababay. Marka koboc fiican weeye haddii aynu saa ku wadno, waxaan rajaynaynaa in dhaqaalaheennu uu xawligii hore ka badan ku kordho sanadaha soo socda.
Madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya Christina Svensson ayaa iyadana aan wax ka weydiiyey kororka cusub ee dakhliga ee ay soo tabisay dowladda Soomaaliya. Christina Svensson waxay sheegtay in muhiimaddu tahay kordhinta dakhliga gudaha iyo in la dhimo ku tiirsanaanshaha kabista dibadda, iyadoo hadlaysayna waxay jawaab qoraal ah igu sheegtay sidan: sanadkii 2023 dakhliga gudaha ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ka kordhay 3% waxaana uu gaaray 2.8% marka loo eego wax soo saarka gudaha GDP-ga. Markii ugu horreysayna dakhliga gudaha waxa uu ku filaaday mushaar bixinta. Kasoku kororkan dhowaan yimid, weli kororka dakhligu aad buu u hooseeyaa si uu natiijo muuqata ugu noqdo muwaadiniinta. Weli qayb lixaad leh oo ka mid ah kharashaadka dowladda waa deeqo. Deeqahanina si tartiib tartiib ah ayay isku dhimi doonaan, ayay tiri Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka u qaabilsan Soomaaliya. Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya ayaa bishii Janaayo Muqdisho ku daahfurtay miisaaniyadda cusub ee sanadka, taasi oo markii ugu horreysay gaartay in ka badan 1 bilyan oo dollar. Hase yeeshee miisaaniyadda dowladda ayaa inteeda badan ka timaada wadamo iyo hay'ado maaliyadeed oo dibadda ah, kuwaasi oo kaba. Christina Svensson, madaxa Bankiga Adduunka ee Soomaaliya, ayaan wax ka weydiiyey kabista dibadda ee Soomaaliya ay hesho, waxayna iyadoo hadlaysa ay tiri 2 sano ee lasoo dhaafay hay'adda IDA ee horumarinta caalamka waxay bixisay kabis miisaaniyadeed oo dhan 175 milyan oo dollar. Waxay intaasi ku dartay in iyadoo la fiirinayo awoodda hay'adaha dowladda iyo dhaqaalaha yar ay hay'adda IDA kordhisay muddada ay kaalmadaasi bixinayso ayna sii wadayso ilaa dhammaadka bisha June ee sanadka 2025. Munir Sheikh Ahmed waa khabiir maaliyad iyo bankiyada ah. Waxaan weydiiyey sida uu arko kororka dakhliga ee uu sheegay wasiirka maaliyadda Soomaaliya.
Dakhliga oo kordha waxyaalo fara badan ayuu ka iman karaa. Sidaan u arka waxa meelmarintii miisaaniyadda ugu dambeysay oo lagu soo daray waxyaalo dakhli dheeraad ah keeni kara iyo dhaqaalaha naftarkiisa oo kobcaya maadaama wadanka ammaankiisa uu soo daray wadankana uu soo galay barwaaqa soranka geeska East Africa oo soo furfuranaya maalgelintana u saamaxaysa dadka dibadda ka imaanaya ha ahaadeen ajnabi ama Soomaalida oo diasporaha. Marka waxyaalaha kulli dhaqaalahaas idiloo dhaqaale kolleytaba canshuurta laga qaado ayaa safka hore ka ah waxa kordhiyey dakhliga wadanka.
Marka dowladdu inkastoo leedahay 125% bay kordhay u kordhay dakhligu 8 bilood ee la soo dhaafay, haddana khubaro kale oo la hadlay waxay leeyihiin weli dakhliga kororkiisu waa yar yahay. Maxay samayn karaan si ay u sii kordhiyaan?
Taas labada hadal ee uu yaraag in is khilaafsan yihiin waxaa lagu fasiri karaa marka hore dakhliga dowladda Soomaaliya soo galay aad buu u hooseeyaa, marka wuxuu kasoo kobcayaa meel aad ulidata, sidaa daraadeed wax yar oo koror ah wuxuu noqonayay marka la ahaa percentage ama boqolkiiba waxa aad u tira badan. Marka 25 waa dakhli aad u kordhay, laakiin markii laga soo qaado sal yar bees yar oo aad u hooseeyay inuu saas u badneen ayay u dhowday. Waxyaalaha sii kordhin kara marka waxaa ka mid ah in ay xoojiyaan canshuuraha wadanka u qaada, gaar ahaan midda ugu aan ka dareemay miisaaniyadii ugu dambeysay waxay tahay oo sanadkan hadda socota canshuuraha laga qaada shirkadaha oo aada u hooseeya oo boqolaalan kun oo dollar ahaa meeshii laga rabay, maadaama wadanku uu yahay wadan bamisarkiisa aada u fara badan yahay. Canshuuro fara badan ayaa laga qaadi karaa, ha ahaado dakhliga canshuurta laga qaado income taxka ah ama dakhliga canshuuraha laga qaado aan tooska ahayn sida VAT value added tax oo la saaro alaabada dibadda laga keeno laguna qaada degadaha iyo import duty. Waxyaala fara badan ayaa ka maqan markaa fiirisid canshuur qaadista wadanka. Midda labaad oo aada u kordhin karta waxaa kamid ah in la saaro canshuuro dheeraad ah waxyaalaha aan nafacada lahayn ama dhibaatada leh. Waxyaalaha dhibaatada leh ee kamid tahay jaadka iyo sigaarka in canshuuro culus la saaro. Tu saddexaad oo aan qiyaasi kara in ay kordhin lahayd dakhliga wadanka waxaa kamid ah in ay dowladda hoos imaadaan gabi ahaan degadaha ee boorada iyo meelaha alaabada lasoo dhoofiya ay kasoo galaan wadanka. Sida hadda ognahay canshuuraha la qaado waa un Muqdisho dekadeeda waxa kasoo dhaca iyo eborka Muqdisho.
Waayay, sideed u aragtaa xiisadihii ugu dambeeyey tusaale ahaantii badda cas maxaan ku dhaa ololeeya dhaqdhaqaaqa isku socodka maraakiibta iyo ganacsiga ayay dhaawici kartaa? Midda kale, dowladda Soomaaliya waxay filaysaa sanadkan inuu dhaqaaluhu kordho 3.5 ilaa 3.7. lambarkaasi muhiim ya?
Aad buu muhiim u yahay maadaama wixii ka hooseeya 5% kororka aada u liitaa, laakiin waxaan ogsoonahay wadanka in ay hortaagan yihiin caqabadooyin fara badan oo ugu horeysa xagga securityga iyo mid ka dhawaajisay oo isu socodkii maraakiibta oo yaraaday dagaalka bariga dhexe iyo reer siiga Yemen iyo ka ogan. Hase ahaatee saameynta uu ku leeyahay dagaalkaas saa uma weyno aan ka ahayn qeybta raashinka wadanka usoo dhoofsada oo Ukraine iyo rulka ka imaanaya. Inta kale ee dhaqaalaha wadanka aada wuxuu ula xiran yahay eeshada kale oo aan u baahnayn reersiga inuu soo maro. Sidaa daraadeed saameynta kaa aada uma weyno ee waxaa aada u weyn securityga wadanka gudihiisa oo hadda maalin dhaweyd haddana Muqdisho kusoo laabtay in kaa laga hortago oo lasii wada dadaalkii lagula jiray la dagaalanka argagixisada ayaa aada ugu muhiimsan. Waxyaalaha kale way jiraan oo challenges ama hortaagan ama caqabeynaya dhaqaalaha inuu kordho aan securityga ha ugu weynaado. Waxaa ku xiga in wadanka infrastructuregiisa kor loo soo qaado oo hadda aada u liita wadooyin ha aado, tamarta oo muhiim u ah warshadaha ha aato, beeraha oo la maalgeliyo, waxaa kaloo jira in wadanku u baahan yahay inuu yeesho lacag u gaar ah, adoo lacag dollar ku shaqeeya. taas noocdeeda waxaa waaye wadanka ma qabo monetary policy idil qeyb, laba qeybood waa dhaqaalaha. Markii la wado sterlinka halbaa ka maqan oo ah monetary policy-ga, taasna aad bay muhiim u tahay wadanka bangaalkiisa in lagu xiro adduunyada sistemkiisa kale.
Dhaqaalaha Soomaaliya ayaa muddo 10 sano ahba si weyn ugu tiirsanaa ganacsiga gaarka loo leeyahay, iyadoo ay dalka ka soo baxeen shirkado waaweyn oo qaarkood ay bixiyaan qaar ka mid ah adeegyadii hore looga bartay dowladda dhexe, sida waxbarashada, isgaarsiinta, biyaha, caafimaadka, gaadiidka iyo adeegyo kale. Mid ka mid a shirkadahaasi oo ah shirkadda isgaarsiinta Hormood ayaa toddobaadkii hore daah furtay adeega cusub ee internetka ee xawaaraha dheereeya, loona yaqaano 5G network. Daahfurkan ayaa laga sameeyey magaalada Muqdisho. Mas-uuliyiinta shirkadda Hormood ayaa sheegay in adeegan uu qayb weyn ka qaadan karo kobcinta dhaqaalaha Soomaaliya, sida uu sharaxayo Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormood.
walaalo wadanku wuxuu baahan yahay infrastructure-da ama kaabayaasha dhaqaalaha. Awal waxaa la isticmaali jiray laamiyadii dekadaha, hadda waxaa kusoo biiray internetka. Wuxuu baahan yahay walaal maalgelin xoog leh. Haddaan tusaale yar ku siiyo, shirkadu waxay xilli iska saartay inay samayso waxa loo yaqaano national backbone, oo ah tarik internet aad weyn inay ka samayso dhammaan gobollada, gaar ahaan meelaha ugu amniga ku saamaxo. Meelo badan oo hadda laga soo bilaabo, mathal dhulka aan ka shaqeyno waxa agay magaalada Gaalkacyo ilaa koonfurta gobolka Galmudug way ku xiran yihiin. Magaalada Kismaayo kale ay leedahay arig internet oo caalamka u furan. Meel alla meeshii aan awoodno inaan ka diyaarino howlahaas, waxaan isku daynaa inaan infrastructure-kaas dalka aan keeno. Infrastructure-kaas markii la keeno, walaalo, waxaa ku dul shaqeynaya dhammaan kampaniyadii. Tusaale ahaan, hadda Hormuud Telecom waxay isku xirtaa dhammaan bunuugta dalka, ayay isku xirtaa. Waxay samaysaa shirkadaha kale ee u baahan in bogtooda ama deetadooda la qaado, la isku xiro, way isugu xirtaa. Shirkadaha yar ee soo koreya waxay siisaa platform loo yaqaano API, oo ah system ay kusoo xirmi karaan systemka lacagaha mobileka, lacagaha mobileka, mobile money loo yaqaano EVC Plus-ka, kaasoo u fududeeyay inay gaaraan macaamiishooda ku kala firirsan dalka Soomaaliya oo dhan. Qof jooga Kismaayo ayaa waxaa laga yaabaa inuu wax ka iibsado qof jooga Baydhabo isagoo isticmaalaya mobile money, qof jooga Gaalkacyo laga yaabaa inuu ka iibsado qof jooga magaalada. Marka inta badan hadda Soomaalidu waxay walaalo ku faysiisteen waxa loo yaqaano social commerce, waxa la yiraahdo baraha bulshada sida Facebook, Instagram-ka, productyadooda iyo adeegyadooda iyo ku xaysiistaan halkaasaa marka lagana soo helaa lagana baygareeyaa. Marka internetkii iyo payment system-kii ayay shirkadu ay u fududeysay ganacsatada, sidoo kale shacabka waxay fursad u siisay in ay xiliyada caqabaduhu ama soo wajahaan waxyaabaha musiibooyinka dabiiciga isku kurmado. Sidoo kale hay-adaha caalamku waxay ugu kurmadaan markii Soomaaliya ay culeysa yimaadaan mobile money-ga. Arrimahaasoo dhan walaal waxay ka qayb qaateen inay bulshadii isku xiranto dhaqaale ahaan, ijtimaaci ahaan iyo siyaabo badanba.
Laakiin waxaa dhinaca kale shirkadaha gaarka loo leeyahay laftooda lagu fiqay farta, waxaana lagu eedeynayaa inaysan wada bixinin dhammaan canshuurihii lagu lahaa. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ammaanay adeegyada ay bixiyaan shirkadaha gaarka loo leeyahay oo ay ka mid ka tahay Hormuud. Hase yeeshee, wuxuu sidoo kale sheegay inay shirkadaha waajib ku tahay inay wada bixiyaan canshuuraha laga rabay. Waxa uu sheegay in canshuurta laga qaado shirkadaha aysan weli wada gaadhin meeshii la rabay. Hadalka madaxweynaha oo ay baahisay idaacadda dowladda waxaa ka mid ahaa:
dowladda Soomaaliya khidmad lacageed ayay ku leedahay markasta oo ay lacag gacmaha isu dhaafto. Haddana dowladda Soomaaliya ma qaadato adeegas dhammaan. Shirkadaha Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed dhowaan waxa wanaagsan oo haybadda sharafta, maxaan ku yiraahdaa amniga, tacliinta fiican, caafimaadka fiican, maxaan ku yiraahdaa dhammaan waa magaalada qurxoon nadiifka ah waa u baahanahay Soomaa. Meesha ay naga jirta meeshaas waay inaan waxaasna aanan jeclaano oo aanan canshuurta dowladdana aanan la bixinin suurtagal maaha, laba waxay socoto maaha.
Yaasiin Xasan, madaxa xiriirka dadweynaha ee shirkadda Hormuud, ayaan weydiiyey sida uu arko hadalka madaxweynaha iyo xaaladda canshuur bixinta ee shirkadda Hormuud.
walaal maashii shirkadda canshuur way bixisaa canshuur qaliba ku filan ama ka badan intii laga rabay ay bixisaa. Waxaan ku sii mudan walaal tax bill-kii ama sharciga canshuurta weli miisku saaran yahay, lama baas garaynin. Walaal shirkaddu waxay bixisaa income tax, waxay bixisaa salary-di shaqaalaha, canshuurtii laga rabay, waxay bixisaa canshuurihii customs-ka, waxay bixisaa canshuurihii properties-ka iyo guryaha. Dhammaan waxay bixisaa dhowr heer oo canshuur, different layers oo canshuur ayay bixisaa. Waxaa dhiman oo keliya waa canshuurta dulsaarka loo yaqaano ama sales tax wax loo yaqaano, iyadana waa laga wada shaqeynaya. Insha allahu sharcigaas marka la baaskareeyana siday u ahayd ayaa wada hadla ayaa loo bixin doona insha allah.
Marka canshuurta iibka unbaa dhiman, marka canshuuraha kaleed bixisaan haddii hadda sharci canshuur uusan jirin, seed ku bixisaan ma idinka unbaa wax garta, maxaa lagu saleeyaa?
Walaalo shirkaduhuna weligoodna way self regulatory ayay ahaayeen, sidaasoo ay tahayna dowladda markasta wada hadal toos ah ay kula jireen. Wadahadaladaasayna ka yimaadaan taarifada iyo canshuuraha ay siday noqonayaan. Marka waxaan ku cadeynayaa weli inaysan hal canshuura nagu baaqanin, dhammaanna waxaan rabaa inaan noqotay shacabka Soomaaliyeed inaan wada bixinay wixiina lagu laa.
Haddaad bal qiyaas ka siiso dadka ugu yaraan ugu badnaan inta aad bixisaan sanadkii canshuur hormuud ahaan?
Walaala hadda imorialand, laakiin runtii u fara badan oo malaayiin kor u dhaafaya ayay sanadkii noqonaysaa.
Dadka soomaalida ah waxyaabaha ay caanka ku yihiin dunidana looga aqoonsan yahay ayaa ah halabuurka ganacsiga iyo inay goobo ganacsi ka furaan meel kasta oo ay dunida ka joogaan, taasi oo ay kaga horeeyaan bulshooyin badan oo dunida ah. Muniir Sheekh Axmed ayaan weydiiyey in kastoo halabuurka ganacsi ay haddana sida madaxweynuhu sheegay soo wada xaroonin canshuurihii laga rabay shirkadaha gaarka loo leeyahay. Way su-aashay ugu dambaysa madaxweynaha Soomaaliya oo hadlayay maalin dhaweyd wuxuu sheegay shirkadaha ganacsiga inay aada u kordheen, maxaan ku idhaahdaa uuna dhiirigelinayo dowladduna ay ilaalinayso, laakiin Soomaalida waxaa lagu yaqaanaa dad ganacsiga ku wanaagsan inay yihiin. Ganacsiyada waddankuna shaqooyin fara badan oo dowladda qaarkood laga rabay bay qabtaan. Marka in ganacsiga iyo wax soo saarka iyo shaqada lagu wanaagsanaado, haddana dakhligii dowladda la siinayo uu aada u yaraado, xaggee iska qaban laada?
Waxay iska qaban leedahay aragtideeda, waddanka muddo dheer oo soddon sano ku dhow ayuu iska nidaamlaan ahaa oo nidaam dowliga uu aada daciif u ahaa. Sidaa daradeed shacabka wuxuu ku tegay in canshuurtaba ay u arkaan dhibaato weyn oo ka hor imaanayso. Taasna waxaa looga hortegi karaa in wacyigelinta, waxaa kaloo looga hortegi karaa in dowladda awooddeeda aada u yeelato oo ay ahaato awood ay ku muquunin karto ninkastoo hor istaaga canshuuraha iyo dakhliga waddanka u baahan yahay. Ilaan waa maslaxada caamka waddan kasta oo dunida uu ku socdo, canshuur la-aantiisa ma soconayso. Oo wax sida nidaamka hadda waddanka uu ku socday soddonka sanee soo dhaafay wax isbixinaya ma aha, dowladna laguma noqon karo. Marka wacyigelin iyo dowladda awood yeelata oo ahaata mid ku qasbi karta ruux kasta canshuur kasta oo lasoo saaro. Mar walba way jirtaa in waddanka hadda uu kasoo baxayo dhibaatooyin fara badan, laakiin dowladda mar walba waa inay awood u yeelato in ay canshuurta qaadi karto. Nin adduunyada jecel ma jiro inuu canshuur bixiyo, ilaan waa dakhligaada qayb lagaa qaaday. Laakiin maslaxada caamka ay ku xiran tahay dowladna ma soconayso ayadoo la qaadin canshuurahaas. Marka sidii lagu taakulayn lahaa, waa laazim waddanka inuu yeesho awood maxkamada, awood hay-adaha soo ururiya dakhliga, iyo awooddii daba istaagi lahayd oo booliiskii iyo nidaamkii lagu baari lahaa qof kasta oo canshuurta inta laga rabay aan bixinayn.
Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Hay-adda maamushada duulimaadyada Mareykanka ee f a ayaa baaris xooggan ku haysa shirkadda diyaaradaha rakaabka soo saartay Boeing. F a a ayaa dhowaan amartay in baaris lagu sameeyo warshadda shirkadda Boeing ay ku leedahay magaalada Seattle, halkaasoo lagu farsameeyey diyaaradda 737 Max. Tani ayaa ka dambeysay kadib markii ay diyaaradda nooca سي تدوى صدح تدوى أما إذا صدح تدوى صدح ماكس أي الباب ده وقين إلا يهو ده قجرتي دعددان أيها دا وعيدا بعد وكالة دا ورارك أسوسيتي البريس أيها وحاور بحنتك ويقى محمد بشير عبد الرحمن.
وبشي جنايو مر ديارد النوعة بوين تدوبو سدح تدوبو ماكس وايلا هايد شركة دا ألاسكا ايرلاينز وإيادو هودا كجيرتي كفوقي أما بقو أي الباب كميده ديارد دوليه ديارد سي أيا سيدك ديگاه أو نبادا كد جيه ديارد إيادو أي سندعين وحق سارا نفيد أح أو سوغاري بقول تدوباتن يكو قف أو ركاب أها إي اللي حقف أو شغالا أها أو ديارد حيليغا سي سارنا لكن دعاددن ايا ابورتي هادالهين بدن اي ان سؤالة لسكوي ديو امنيقة دياردها الركاب كحنبارا اي سو سارتو شركة دا بوين او كميدا كوا اوغو مقع اي سمعاد دوين عالم كا شركة دا بوين او قيمي هيدو يهي تدوباتن اي سيديد بليين اسلامار كاسينة جرتي مدكة بدن قرني ايا هرمود او اه شركة دا دياردها الركاب كا اولو فيا انت بدن عالم كا ايادو سوغيادة دياردها الركاب كا كولاترتن تا شركة دا اير بس اي لغلي يهي يورب حسي آتي سمعاد شركة دا بوين ايا سيوين او داو عانتي كدب دعدوين اسحيحيجي او شركة دا وجهي لابد دياردود او نوعودو اهات دوبا سدح تدوبا ماكس ايا مدكودنا اي لابد يكون اي سيديد يوتوبانكي كود عدي دالك اندنوزيا حالكا تن لابدنا اي كود عدي اثيوبيا ساندكي حيجي كوا سيو اسكودار اي كود انتان سدح بقول اي افرتني لحقف بوين ايا لوميسي كدواد افري لواتن بليان او دولار شنتي سنو اي لسو دافي وحينا تاسي كنتي ان مرارك قار او ديبدع كوي مادو سو سارسة دياردها تدوبو سدح تدوبو اس ايو تدوبو سدي تدوبو دريم لينر محمد شيخ حسين او احفران قيد دقن قبل كفرجيني ايان ويديي سيدا سمعدهان شركدو اي اساميسي شلالك كالدوان اي سو وجهي
محمد الله محسنتاي diyaaradan sanadihii ugu dambeeyay waxay iska haystay cilado soo laabanaya xagga farsamada diyaarada cusub ee sameeyeen oo 737 Max marka fiiriso si kooban dhacdada Indonesia ka dhacday dad badan ku dhinteen 2018kii iyo tii shambalad ka dib 2019kii bilawgis ay ku dhinteen dad badan ayadan diyaaradii Ethiopia ee burburkii ka dhacay iyo tii maalmo hore oo diyaarad kamid diyaaradu ay sameeyeen ee shirkadan ay sameysay oo ka soo kacday gobolada Mareykanka kamid ah oo kadib markii hawada wax xirsas u gashay baabkii oo iska baxay marka waxa soo dhamaa ka soo duudduubtay runtii diyaarad ee shirkadu waxa ku yimid een sumcad xumo ee sumcad xumadaasna waxay keenaysaa in dhaqaalaha hoos u dhaco oo xoogaa aaminki oo yaraado marka taas waa cilad weyn oo xagga ama dhaqaalaha noqoto ama xagga magaca hanoqoto magaca muddo asuguna faantiisa la dhisi karo magacaas oo muddo yacni soo socday in subax xumo ay ku yimaatay inkastoo diyaaradu shirkadu ay tahay shirkadaha dunida ugu waaweyn oo diyaaradaha sameeyo oo runtii aad loogu tiirsan yahay haddana laakiin ciladaha noocan oo kaleenta ah waa dhibaatooyin kusoo kordhay oo magaceeda hanoqoto ama hanoqoto dhaqaalaheeda intaba hoos ula degay.
Shirkadda ayaa sanadihii la soo dhaafay kasoo kabanaysay dhibaatada kasoo gaartay shilalka kala duwan ee diyaaradaheeda laakiin albaabkii ka dhacay diyaaradda Alaska Airlines iyadoo hawada ku jirta ayaa keentay in hay'adaha federaaliga Mareykanku ay baaris ku bilaabaan diyaaradaha ay shirkaddan soo saarto. Maamulka duulimaadyada federaaliga ah ee FAA ayaa dardar gelinaya howlaha kor kala socoshada shirkadda si loo hubiyo badqabka rakaabka. Hay'adda dambi baarista ee FBI ayaa iyana fariin ay u dirtay dhawaan rakaabkii saarnaa diyaaradda Boeing 737 Max ee shirkadda Alaska Airlines waxay ugu sheegtay inay macquul tahay inay dhibanayaal ka yihiin dambi dhacay. Waxa aan kuula soo xiriiray sababtoo ah waxaan ku aqoonsanay in aad tahay dhibane dambi. Kiiskan waxaa hadda baaritaan ku haya FBI ayuu warqad loo diray rakaabka ku yiri khabiir xafiiska FBI ee magaalada Seattle. Shirkadda Boeing ayaa ballan qaaday inay la shaqeynayso hay'adaha federaaliga ah ee baarista wada ayna ka shaqeynayso sida ay ku soo ceshan lahayd sumcadeeda iyo badqabka diyaaradaheeda. Agaasimaha guud ee shirkadda Dave Calhoun ayaa maalintii shalay ku dhawaaqay inuu iska casilayo xilkiisa dhammaadka sanadka xilli ay shirkaddu wajahayso cadaadiskii ugu badnaa ee muddo fog soo food saara. sidoo kale dhowr sarkaal oo sarsare oo madaxda shirkadda ka mid a sida agaasimaha qaybta diyaaradaha ganacsiga ayaa iyana ku dhawaaqay inay shaqada ka tegayaan. haddaba isbeddelkan hoggaanka shirkadda dowr ma ka qaadan karaa in bowen ay dib u kasbato kalsoonida dadka rakaabka ah iyo sidoo kale shirkadaha duulimaadyada? Waa kan mar kale maxamed sheekh xuseen.
shirkadda isbeddel weyn ayay samaysay oo xagga maamulka sare ah, oo dadkii maamulka sare u haya intaba dad badan ayaa shaqada ka bixi doona oo dadka maamulka sare u haya, waayo meesha waxaa jira in isla xisaabtamo, waayo shirkadan waa shirkad weyn oo adduunyada saameyn ku leh, wax soo saarkeeda iyo adduunyada aada looga yaqaano. marka sumcad xumada ku imaatay iyo dhaqaale xumada ku imaatay intaba si looga soo kabto waxay sameeyeen isbeddel xagga maamulka ah. marka maamulkaas la sameeyey oo isbeddelka lagu sameeyey waxay u badan tahay inuu soo celin doono sumcadda shirkadda iyo dhaqaalaheeda, laakiin xoogaa waqti ayay qaadan doontaa sida la leeyahay. laakiin isbeddelka already wuu dhacay. runtii saameynta shirkadda wax soo saarkeeda iyo dhaqaaleheeda hoos u dhacay intaba adduunyada saameyn ay ku yeelan doontaa. meelaha qaar waxaa dhici doona falaadyadii aada jiray oo iska heli jiray inay yaraadaan, meelaha qaarna waxaa dhici doonta in qiimaha duulimaadka inuu kor u kaco, sababtoo ah shirkadan saameyn xoog leh ayay adduunyada ku leedahay.
dad badan oo rakaab ah ayaa si weyn u cabsada xilliyada safarka, waxayna maanka ku hayaan waxa dhici kara haddii diyaaradda ay saaran yihiin ay cillad hawada ku gasho. laakiin golaha badqabka heer qaran ee Mareykanka ayaa qiyaas uu soo saaray ku sheegay in 93 fursadoodba ay dadka Mareykanka haystaan hal fursad oo ah inay ku dhintaan shil baabuur, halka ay sheegeen in marka taas loo barbar dhigo shilalka diyaaradaha uu yahay mid naadir ah. golaha ayaa qiyaasay in dad ka badan 4,000 oo qof ay Mareykanka ugu dhinteen shilalka baabuurta sanadkii tegey ee 2023.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasi nala socodsiinayay. haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka oo inoo soo jeedinayo isla markaana inoo soo diyaariyay Maxamed Cabdi Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii Amuuraha Mareykanka. xilliyadii dambe waxaa dood adag oo ku saabsan arrimaha socdaalka u dhexaysay labada xisbi ee siyaasadda Mareykanka, madaxweyne Joe Biden iyo madaxweyne hore Mareykanka Donald Trump oo loo badinayo inay noqdaan labada qof ee ku tartami doona doorashada madaxtinimo ee bisha Noveembar, ayaa labaduba booqday xadka uu Mareykanku la wadaago dalka Mexico, halkaas oo meesha ay muhaajiriintu ka soo galaan dalka Mareykanka. haddaba dooda labada dhinac ee la xiriirta arrimaha socdaalka iyo saameynta ay dadka gudaha soo galaa ku yeeshaan gudaha Mareykanka ayaan wax ka weydiiyey Maxamed Sheekh Xuseen oo arrimaha Mareykanka aqoon u leh kuna sugan gobolka Virginia.
Maxamed, waad mahadsan tahay. labada horta madaxweynaba oo xuduudka booqdeen, runtii labada madaxna waddan ku tartami doona waaye doorashada bisha November haddii Ilaahay na gaarsiiyo. nin walbana wuxuu ku jiraa campaign, olola siyaasadeed ayuu ku jiraa. marka xuduudka waa saddexda qodob ugu waaweyn oo doorashooyinka xareey ayay kamid tahay, sida dhaqaalaha kaleeto, xuduudka arrimahooda, iyo maxaa la dhahaa arrimaha oo apportionka ilmaha la iska soo tuuraayo. marka xuduudka waa waxyaalaha la isku haysto oo doorashada xudun u noqon doona ayuu kamid yahay. marka nin walba messagekiis ayuu dhiibayay. runtii ninba ninka kale ayuuna eedeynaa mar walba. runtii Maxamed, waxaan xusid mudan xisbiga markaas meesha talada haayo ma ahan xisbiga oo talada ka maqan inuu ku eedeeyo dadka muhaajiriinta soo socdaala. madaxweyne Trump iyo tiirkiisa markay joogeen, xisbiga dimuqraadi wuxuu ku eedeyn jiray dadka muhaajiriinta ah ee soo qulqulaaya xisbiga madaxweyne Trump. haddaba markay qolada markaas talada haysamaan qolada kaleento waa tool ay isticmaalaan oo siyaasadeed oo lagu eedeynayo. marka qofka xafiiska la imaadana inta badan sharci waxba kama bedelaan oo muhaajiriinta sidii ayay u socon doonaan ayna u socon jireen. laakiin waxaa xusid mudan Maxamed in ayna ahayn madaxweynaha markaas meesha jooga xisbiga talada ka maqan, laakiin ay tahay shaqada shaqo u taala kongareska inay xaliyaan. taasna kongareska waxa u muuqatay inay ku guuldareystay xilligan bas maahan, ilaa xilliyii hore ayay soo socotay oo sanadihii ugu dambeeyay oo dhan saan ayay iska ahayd. marka waa shaqo ay lahaayeen aqalka kongareska oo ayaga ay ku guuldareysteen.
waan gartay, laakiin markii
ka qabtaan oo xaliyaan.
waan gartay, marka markii labaduba booqdeen mid walba fariintiisu maxay ahayd? aanu ku bilowno Trump.
Trump sida asugu ololaha uu siyaasadda ugu jiro inuu dadkan joojin doono sidoodaba soo qulqulaya waa ololaha siyaasadiisa campaign-ka hadalladiisa ayay kamid yihiin. Madaxweyne Biden wuxuu leeyahay anigu waxaan diyaar u ah inaan la xaajoodo xisbiga Republicanka iyo madaxweyne hormarsan Trump hadday diyaar u yihiin. Marka waxaa jiro bill la keenay oo aqalka Senate-ka laga keenay oo lasoo karkariyo xoogaa, laakiin aad u malayso markii dambe demokraadiga ay riixayeen markii la keenayna in xisbiga Republicanka ay boodeen. Marka niba ninka kale ayuu hadda eedeynaa, waana sida caadiga iska ah, waana meelaha dhibaha lagu kala qaato. Marka madaxweyne Biden wuxuu leeyahay waxaan diyaar u ah inaan xuduudkan wax ka qabano oon xirno biilankeena biilkiin waxaa diiday xisbiga jamhuuriga. Madaxweyne Trump wuxuu ku eedeynaa dadka iska soo qulqulaya madaxweyne Biden ku guuldareystay. Marka aniga ayaa diyaar ah in aan wax ka qabto. Runtii waana laba nin oo doorasho ku jira hadalladooda.
Waan gartay. Waxaa jira gobollo raadka dadka muhaajiriinta aada looga arkay, haddii ay tahay gobolka Texas oo deris la ah, dalka Mexico ah meesha tallaabada koowaad dadku ay kasoo gelayaan, iyo gobolka New York oo muhaajiriin aada u fara badan la geeyey. Marka gobolka Texas haddaynu ku horeyno, waxaa jirta dood dhex taalla madaxda gobolka iyo dowladda federaalka. Maxay isku hayaan labada dhinac?
Waxaa la isku hayaa waxaa waaye cidda awoodda iskale dadkan inay celin karto iyo state-ka iskale mise dowladda federaalka iskale waxa joojin kara dadkan iyo qaabka loo joojinaya hadba dadkan soo qulqulaya. Waayo gobolka Texas waa xuduudkaasna dhibaato ayay ku qabaan dadka faraha badan oo ka imaanaya dhanka Mexico. Marka waxa la isku haystaa waxay ahayd state ka miya awoodda iskale oo yani maamuli karo meeshan inuu maamulaan mise dowladda federaalka ayaa iskale maxaa la dhahaa awoodda lagu celinayo dadkan. Marka maxkamada la isla aaday, maxkamaddu waxay umaleysaa inay uxugmisay state-ka oo Texas, laakiin waxaa imaaday haddana nin jaaj ayaa racfaan ka qaatay oo leeyahay lama joojin karo sida dadkan loogu dhaqma waa si bini-aadanimada ka baxsan. Laakiin maxamed waxaa xusid mudan state-ka Texas iyo state-yada xuduudka ku leh wadamada Mexico xuduud kala leh inay dhibaato xoogna ay ku qabaan dadka soo qulqula, waayo waa meesha laga soo bilaabo ayagaa laga soo dhacaa, waa in ayga qaabilaan, marka culays badan ayay ku tahay. Marka state-ka ninka governor-ka wuxuu sameeyey marka Texas dadka yimaadaan inuu soo qaado basas kusoo qaado oo keeno meelaha xisbiga demokraadiga ka taliyaan magaalooyinka ay ka taliyaan sida New York iyo Chicago kale iyo marka taas ayaa iyo New York kale culays keentay, dadkii basasa lagu soo qaado waa la keenaa. Marka waxay dadkan u baahan yihiin budget ay u baahan yihiin, waxay kale u baahan yihiin in sharci iyo nidaamkii wixii la marsiiyo. Marka waxaa ku bixi doonta lacag aad u fara badan. Marka state-ka awood u male kontexto kaleeto hadda magaalada New York kale waa la celcelisaa. Marka xagga dhaqaalaha ayaa la isku haystaa iyo sida dadka qolo walba waxa u maleysaa markaan inay saameyn xoog leh ku yeelatay dadka soo qulqulaya faraha badan. Marka hore waxay ahaan jirta gobollada xuduudka, laakiin hadda inay soo gudbeeno dadka dadka lagu soo qaado magaalooyinka waaweyn sida Jakarta iyo New York la keenayo.
Waan gartay. Marka haddaynu qodobka kasii hadalno magaalooyinkan dimuqraadiyiintu ka taliyaan Chicago iyo New York ay ku jiraan, maxay la kulmaan magaalooyinkaasi marka laga hadlayo culayska ay keeneen dadka muhaajiriinta?
Walaa culayska ay la kulmaan maxamedo wuu badan yahay, waayo dad badan oo fara badan oo muhaajiriin marka lagu keeno waa inaad meel dejiso, waa inaad xaaladood caafimaadka la tacaasho, waa inaad waxbarasho la raadiso, waa inaad sharci loo helo. Waxaasoo dhan marka iyagay mas-uuliyad ka saaran tahay budgetkaasna waxaa laga yaabaa inuuna ugu jirin marka hore budgetkii la dejiyey sanadkii dowladda ama loogu talagalay. Marka culayska dhankaasoo ka imaana wuxuu kaloo ka imaanaa dad badan oo aan sharci lahayn oo magaalada lagu sii daayay dhanka ammaanka oo kale. Marka culaysyo fara badan ayaa iska jiro oo dadka qaarkoodna ay leeyihiin sidaa nidaam ma aha, dadka waxaan waa in la joojiyo. Marka culaysyada dhankaas ayaa ka imaana.
dhegeystayaal, waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka. Intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay Maxamed Cabdi Xasan oo inala socodsiinayay barnaamijkaasi ama xubintaasi Amuraha Maraykanka. haatanna ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Xuseen Xasan Dhaqane.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan ku qabatay dekedda Muqdisho konteynaro ay ku jiraan raashin dhacay. Dalka waxa uu leeyahay hay-ad ka shaqeysa tayadhoorka badeecadaha waddanka soo galaya. Awoodda dowladda ma gaarsiisan tahay inay xakamayso tayada waxyaabaha dalka soo galaya? Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu martay ah. Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jeedane labaduba waxay ka mid yihiin aqoonyahannada gobollada dhexe. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Axmed Maxamed Jeedane.
Su-aashadii weydiisay haddaan usoo gudbo, anigu waxaan isleeyahay dowladdu waa dadaashay, shaqo fiican ay qabatay, laakiin marka la eego awoodda dowladda ma gaarsiisna heerkii la rabay. Oo hadda waddanku sidaad ogtahay dekedo fara badan uu leeyahay, dekedahaasoo dhammina waxay u baahan yihiin in laga warhaayo oo lagu kontroolo oo badeecadaha soo galaaya iyo adeegyada imaanaya waxa imaanaya oo dhan lala socdo. Marka anigu waxaan isleeyahay maya weli heerkii la rabay lama gaarin. Waxaan isleeyahay waa bilow fiican, laakiin dowladdu awooddeedu meeshii la rabay weli ma gaarsiisna. Waddankuna waa ballaaran yahay, waddanka dhammaana la rabaa in laga wada warhaayo.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jeedane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Dowladda Federaalka Soomaaliya khaasatan hay-adda tayadhowrka u qaabilsan waa ay qabatay shaqo fiican, waana laga rajaynayaa shaqo fiican muddooyinka soo socda haddii ilaahaydmo. Haddana waxay ku tilaabsatay shaqooyin fiican oo qof waliba uu markhaati ka yahay, oo ay soo bandhigeen dhacdadii ugu dambeysay oo ah raashinkii lagu qabtay tekedda.
Cadaawe, mar kale waa mahadsan tahay. Maxamed Jeedane, sidaa maqlaysid, Cadaawe waxa uu leeyahay dowladdu iskuday ayay samaysay, wax fiicanna waa ay qabatay. Adiga dhalayshaada maxaad isleedahay? Haddii taa la qabalahaa, howshan waa ay noqon lahayd mid guuleysata?
Xuseen, aad baad u mahadsan tahay. Haddii aan ka jawaabo su-aashaada, sidaan ka warhayno, hay-ad walba oo dowli ah marka laga hadlayo tayadhowrka ama hay-adaha dhan oo dowladdu waxay u baahan yihiin, horta kow, number one, inay leeyihiin siyaasad ay ku shaqeeyaan. Qodobka labaad, inay leeyihiin siyaasad iyo habraac la raacayo iyo shuruuc, kuwa oo ka wada hirgeli kara waddanka oo dhan. Marka annaga waad ogtahay waddankeena xaaladu iska soo maray. Marka waxaan is leeyahay, marka taa laga eego oo dhinaca shuruucda iyo siyaasadaha iyo dhaqangalka, wixii la sameeyana waxaa la rabaa inay waddankoo dhan ka hirgalaan oo degmo iyo tuulo iyo gobol iyo state intaba ay gaarto. Marka maadaama aysan intaa oo dhan gaari karin, tayadii la rabana aysan soo saari karin, waxaan isleeyahay sidii la rabo ma ah.
Waa mahadsan tahay Maxamed Jeedane. Haye, markan waxaan soo dhaweynayaa Cadaawe Faarax.
Hadda waxa muhiimka waxay tahay in la ilaaliyo alaabta expire-ka ay waddanka soo gelisay, in la ilaaliyo. Kadib waxaa loo gudbi doonaa proceski dheeraay ee tayadhowrka oo ah markii badeecadan lasoo saaraayo dowladdu inay la socoto badeecada waddanka loo soo dhiibayo, in inta ka hor intan lasoo saarin inay ku urgasho qolada soo saaraysa. Kadib inta ay socoto oo proceska productionka lagu jiro inay la socoto, lasoo raritaanka inay la socoto, dejinta inay wixii lasoo raray ay yihiin oo intaas lala soo socdo in la ogaado, haddana kadib suuqa in loo qaybiyo oo suuqa la geliyo.
Waayahay, waa soo gabagabeynayna. Maxamed Jeedane, adaan kugu hormarayaa. Ugu dambeyn, maxaa isleedahay waddanka waxyaabaha soo galaya tayadiisa waa lagu hubin karaa, howsha hadda socotana waa ay noqon kartaa mid guuleysata?
Xuseen, aadaad u mahadsan tahay. Cadaawana waa u mahad celinayaa. Ugu dambeyn, anigu waxaan isleeyahay shaqsiyan, kow, horta waxaa loo baahan yahay hay-addu inay noqoto hay-ad qaran oo waddanka oo dhan ka shaqeysa. Qodobka labaad, waxaa loo baahan yahay, maadaama sida uu Cadaawe sheegay, dhowaan la aasaasay institution cusub, hadda dhismayana ay tahay, waqti u baahan tahay, maalina meela la gaari doonaa. Marka waxaa loo baahan yahay in la daadajiyo oo isteedyada la geeyo oo gobollada la geeyo oo degmooyinka la geeyo oo tuulooyinka la geeyo. Waxaa kaloo loo baahan yahay in la helo shaqaale iyaguna caasimadii ka shaqeeya, isteedyada ka shaqeeya, gobollada ka shaqeeya, degmooyinka ka shaqeeya, tuulooyinka ka shaqeeya. Intaasba in la gaarsiiya loo baahan yahay.
Waa mahadsan tahay Jeedane. Haye, gabagabada dhankaada Cadaawe.
Sidaan hore usoo tilmaanay, hay-adda xilli aan sidaa u fogeyn ayay shaqo bilowday, ilaa haddana shaqooyin la taaban karo ayay qabatay. Marka hore waxaan leeyahay, horta in la dardar geliyo shaqada hay-adda, oo aan ula jeedo in dad shaqadan yaqaano la qaato, in la hormariyo shaqaalaha ka shaqeynayo maxaa la yiraahdaa hawshan tayadhowrka, in la helo agabkii lagu shaqeyn lahay, materialska la isticmaali lahay oo lagu hubi lahay tayada, iyo maxaa la yiraahdaa iyo dheydka waxaan la soo gelinayo waddanka.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban. Waxaa dooda igala qayb galay Cadaawe Faarax Cabdulle iyo Maxamed Axmed Maxamed Jeedane. Inta doodan mid lamid aan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waagaag dhigaystayaal doodaasi gaaban waxayna la socodsiinayay xuseen xasan dhaqane. Guud ahaana doodaasi ayaa ugu dambeysay idaacaddii caawa iyo dunida ee idaacadda v o a. tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo.